റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambataf Dilbata Galgala Kesa Salama Wulaka Hanga Sa Asadit Saganta Satellite Nile Satin Tamsasu Amma Jalqab Fagof Diora Satellite Nile Satin Kanennu Caqasa Jirtan Dhaggeeffatoonni Kenya Attam Jirtu Keessummeessituun Keessana Irraan Jaallanne Gammadaati Saganta Kenya Kadhuma Torbani Sambata Abdilbata Harraratti Oduuf Gabaasaalee Torban Kana Keessa Dhiyeessaa Turre Keessa Hanga Tokkorra Deebine Sin Dhageessifna Galana Dima kan handara jabutit bidrullama bishanke satti gara galani namni shantami torba du'e kudajammo lubbun hafu gabas ne turre
ministrin imala etiopia jabuti ka bagamadia nanno obok bakka godoria jedamu ke satti karaseran ala yemenit kanen cew yalan lemmi won etiopia lubbun sani darbusaf gaddet dagame ifsusa dubbi mal ministrin imote ala obunabiat ketacho asagid radio sagale america fipsaneru Obbonabiyata kajadanitti erga balansun akkabe booda embassin Itiyoophiyaa Jibuutitti argamu garee hundeessuudhaan gara lafa balansun itti dhaqqabetti sosso'e hoogganoota sadarkaa olaanaa Jibuutii hoogganoota IOM'iif kan waldaafannoo diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan namoota balaa sanarraa oolan dubbisaniiru jedhan. Balaa kanarraa kanneen hafaniif lubbuun isaanii darbe meeqa akka ta'anillee ibsaniiru.
Izaa baageenyuuf marrajaa masarratti 16 zeegochi beeyyoota afaachuun.
Akkan ragaa achi argadhetti lammiiwwan 16 lubbuun oolaniiru. Walumaa gala lammiiwwan Itiyoophiyaa 57tu lubbuu dhabuu isaanii mirkaneeffachuun danda'ameera jedhan. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti naannoo sana mooraatu jira. Imala balaa dhaqqabsiisu akkasiirraa akka oolaniif gorsi kennamee fi namoonni 347 mariin erga waliin geggeeffame booda fedha isaaniin gara Itiyoophiyaatti deebi'uuf tole jedhaniiru. Deeggarsi barbaachisu godhamee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an yaaliin godhamaa jira jedhan. Mootummaan akkuma beeksisaa ture imalli karaa seeraan alaa geggeessamu kamiyyuu bu'aansaa balaa suukkanneessaa akkasiif kan saaxilu ta'uun hubatame akka irraa of qusatanillee waamicha dabarsaniiru.
Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennuun isaanii kanneen gabaasne keessaa tokko mootummaan federaalaa fakkeenyaaf obbo Geetaachuu Asaffaa akka hidhamaniif ajaji ega kenname torbanneen ka darban ta'us shakkamaan kun Tigraay keessa akka jiran waajira abbaa langaa muummichi kan ibse ta'us haga yoonaa to'annaa jala akka hin oolle ibsamee jira. Obbo Geetaachuun alattis namoonni Tigraay keessatti qabamuu qaban yoo jiraatan mootummaan shakkamtoota dhokotan attamitti qabuu dadhabee bulchiisi naannoos hin laannu jechuudhaan mirgi heeraan qaban hagamii ka jedhuuf Dr. Abiy akka jechuun deebisan.
Hullum killoch wanjalanyoch ta'uu taasisuutin sowwoch wada hegg lamaaqrab kaffeenyaa xiraati jaadarragu.
Bulchiisi naannoo hundumtuu namoota yakkamtoota jedhaman seera duratti dhiyeessuuf yaalii guddaa gochaa jiru. Qabanii ka kennan jiru qabaa ka jiran jiru nu jalaa badan jechuudhaanis ka barbaadaa jiran jiru jedhan. Dhimma kanarratti wanni hubachuu qabnu tokko jedhan namni yakkamaa jedhamu tokko ifatti ennaa sosso'u argaa qabee seera duratti namni dhuunfaas ta'e gareen hin dhiyeessine wal ta'aa jedhamuudhaan seeraan gaafatamaa ka jedhan Dr. Abiy garuu shakkamaa ifatti hin argine yoo jedhe humna darbee barbaade argu. Bobbaasu malee dabarsee hin kennine hin jedhamu jedhaniiru. Akka amantii kootti jedhan muummichi ministeera Itiyoophiyaa keessatti ajjeese haa ta'es bara baraan jiraachuu hin danda'u murtiitu jira. Kana hundumti keenya argaa waan jirruuf irraa barachuu qabna waan guddaan ajjeesu sobu dhiisuudha jedhan. Karaa nagaan qabsaa'uuf ega biyya seenanii booda qawwee kaasanii humnootii ittiin jedhan sanas akeekkachiisaniiru. Karaa lama taphachuu fedhuu akkasumas rakkoorraa buufachuu kanneen fedhan jirus jedhan.
Heggin tantarsan yemmaa yaddaaggima irmijjaa kan wasdaallan yaallama wasarnaa yemmuu kirbeet absoluut haayilii mattaqam siltaan.
Seera hundee godhanne tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Kana gochuu akka dandeenyuuf manni marii kun mootummaaf aangoo guutuu kan humnaan gargaaramu kan kenneef. Haala akkamiirratti tarkaanfii humnaa akka fudhatamu heera biyyatti irra kaa'ameera. Haalli achirra kaa'aman nu mudannaan eenyu wajjin iyyuu hin mari'annu kun ifatti beekamu qaba jedhan Dr. Abiy. Nagaaf kottaa karaa nagaan haa qoobsofnu jennee labsiiwwan akkaataa hojii amala fedhii gama keenyaa ni sirreessina jennee akkuma siin waamne gocha tokkummaa Itoophiyaa qoru kan hojjetu humni kamiyyuu kallattiin waraana nurratti labse waan ta'eef mootummaan tarkaanfii ofirraa ittisaa ni fudhataa jedhan. Dhimma nagaa deemokiraasiif tokkummaa Itoophiyaa irratti walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuuf falmii ta'uuf muummichi ministeeraa yookaan miseensa paarlaamaa ta'uun hin barbaachisu jedhan kanaan ala yoo ta'es dhimmootii kanarratti rakkoo nu mudatu wareegama lubbuun falmuuf tokkummaa nagaa deemokiraasii biyyattii mirkaneessuun itti gaafatama hunda keenyaati jedhaniiru. Dhimma kana gara bal'inaan kan hin ilaalle ta'uu paartilee namoonni dhuunfaas ta'e gareeleen hubachuu qabu jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa ta'uudhaan kakuu egaa raawwatanii baatii kurnaffaa isaaniitti paarlaamaatti kan argaman Dr. Abiy dhimmootii kanneen biroo irrattis gaaffilee ka'aniif deebii kennu isaanii Iskandir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. ODP fi ABO gidduu araara buusuuf waliigaltee irra ga'ame ka deeggaran ta'u itti aanaa ajajaan waboo kan gama kibba Gammachuu Abbooyyee dubbatanii turan.
Waan guddaadhaa ulfaataadhaa gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatiitti kenneenis akkasumatti gammachuudhaan fudhannaa jiru. Egaa walumaa galatti kan dhageenyeenis miidhumaarraanii koonfiransii kanarratti yaadota adda addaa kaka'aa turanirra kan ka'e. Achirratti akka jaalladaawwi ta'e kana kan uummata Oromootiif abbootii gadaatee jiru dhageenye. Kanaafuu qaqqabsiifnuufis uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama kaffalame kana bakka hanga'u yookaan wanta kaayyoo kaayyee fadhiisan fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan uummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwi dhibsaa jechuun walumaa galatti hoogganaa ABO'tiin murteessee jira jechuudha. Akkasitti kennee baay'ee kan nama gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itti aanaa nayyuu dirree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaayi maaliif himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamuu akka hin dandeenye nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru. Sirnaa walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuuf yookaan ammoo. Yaadota adda addaa kennuuf walii dabartuu keessatti hin jiru jechuudha. Kun yeroo dabartuu jiramaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessatti yeroo isaan gara hoogganootatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha. Gara dhiyaattis kun beekamu gara kibbaattis hoogganni dhufee lola ture jechuudha. Kanaaf ammoo wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasuma bahaa ture ammas akkasumatti bahaa jira. Waan irrattis yoo akkaataa itti quunnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif waan tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha. Malee quunnamtii agarsiisa jiru.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araaramma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wareegama guddaa uummatni Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baasee hima isaa itti gabbaree jira. Qabeenyi isaa itti haamamee jira. Walumaa galatti hawwii fi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruuf gara fuulduraatti qabsoo kana fiixaan baasuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti fiixaan baasuudhaaf walumaa galatti egaa uummata Oromoo godiinaatti hirmaachisee yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraa gara xumuraatti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasuuf cinchuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo irratti lafame dhaabbatu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru kun cufti asii buqqaanii naannoo kanarraa fagaatu qabu. Hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti eega guyyaa 24 irraa jalqabee dararaa fi fakkicha guddaa irra ga'aa jira. Daraara jedhamee achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Kanaaf ittiin yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiifne Arara keessatti qabxiileen kakkaaman nukaasii raaqam nukuuchutti gaafannee bakka itti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka uummata Oromootti yookaan godhiin kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argatu qabu ta'uu qabaa jiru.
Kuufama bishaan gidaaboo eebbifamuunsaa dhuma torban darbeerra ture.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed Oromiyaaf zoonii kibba Oromiyaa gidduutti kan ijaarame piroojektii ittisa jal'isii gidaaboo eebbisiisanii jiran. Piroojektichi Oromoo Gujiif uummata Sidaamaa kan walitti fiduu jedhaniiru. Uummati Itoophiyaa atakaaruun isa nuffisiiseera kan jedhan muummichi ministeerichaa amma kan inni barbaadu nagaa hojjetee galuuf misoomaa jedhaniiru. Itoophiyaan qamadii kadhachuuf kan saaxilamte bishaaniif dachii isheen qabdu yaada misoomsuu danda'u waan hin jiraanneef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummati dimokiraatawaa innaa ta'u mootummaanis akkasuma ta'aa jedhan. Mootummaan uummata nuffuuf dhibaa qabu ofiisaas dadhabaa ta'a jedhaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa itti fayyadamni ittisa kanaa hiika guddaa kan qabudha jedhan. Guddina misooma dinagdee biyyattii keessattis qooda olaanaa akka inni qabaatu dubbataniiru. Oomisha qonnaa qofaa utuu hin taane humnaaf beekumsa utuu qabanii hojii dhabanii kan ta'an dargaggoota Oromiyaaf Sidaamaa kumaan lakkaa'amaniif illee carraa hojii banaa jedhan. Pireezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa Obbo Miliyoon Maatiyoos Gamasaaniin piroojektiin kun Sidaamaa keessatti kan misoomsu lafa hektaara 4,000 keessaa 13,000 dargaggootaaf oola jedhan. Qophee lafaas xumuramaa jiraachuu tuqaniiru. Piroojektiin gidaaboo Oromoo Gujiif Sidaamaa gidduutti walitti dhufeenya qabeenya dinagdeef hawaasummaa cimsaa jedhan pireezidaantichi. Ittisi gidaaboo bara 2002 kan jalqabame yoo ta'u qarshii biliyoona 1 qabxii 2 kan fixe yeroo eegametti kan hin xumuramneef lafa heektaara 13,405 misoomsa ka jedhamedha. Qonnaan bultoota 10,000 dargaggoota hojii dhaban 1,192 carraa hojii akka banullee ministiriin jallisii bishaaniif enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqala ibsaniiru.
Ajajaa woboo kan Wallaggaa Lixaa Kumsaa Dirribaa waa'ee araara ODP'f ABO irratti ka jedhan dhiyeessinee turre hangi tokko kuno.
Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef yeroo itti waraanni mandara hunda shinamee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuun ni danda'ama jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaan iyyuu immoo akkasittiin gadhi fuudhee fi yaadu anis hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koriin aga buustotaa ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beekii rakkoon keenya guddaan isa kanaam oduu ciccitee nu ba'u malee akka abbaa dhimmaatti lafti akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'eedhu nu ba'u hin qabnu bari. Akkaataa sadaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati. Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti citanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee. Qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiniin akkaataa sanaan kan nu gahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhawata dhawataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamu malu ni laanna jedhame suni nuti waan nu fayyadu hin qabu. Ka dursee fudhate garuu nu ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni ni caala ammoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu. Adaraa hin dhukaasiinaa. Dhukaasni dhaabbateera. Waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenya irra guddaa iyyuu inni kun guddoo gaagaama istiraateejii nutti fidee jechuudha. Sunis maali waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasiirraa dhufe jechuun hin dandeenye dhiha kanarra gadi dhangala'e nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemu jirama moo. Dhiingaluu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee boorbii bulchuuf deemu utuma dhiisnee fiiyyu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaaniiyyu.
Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiitu jaarsa araaraa ta'uu miti araara ka barbaadantu jira. Lammataa abbootii gadaa naannoo nuti socho'uun irra jirru Wallaggaa Arfan gara Gujii gara Booranaa qaama dhimmisaa ilaallatu keessatti hirmaanni hedduutu jira sunitti galuu qabaa jenna. Inni kaan araarri kuni ka gama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne yeroo araaraa dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeeffatu waraanni bilisummaa Oromoos adamfamu uummanni Oromoos adamfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoonee uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbannee achirraa shakkii horannee jirra. Inni kaan waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakkatti tolfamuu qaba, cancalamuu qaba, gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhee gaaffeera.
Oromoo fi har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of ittisuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha kan lolatti jirru maleessaa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaji dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOA himanii jiran.
Godina Arsii keessa ka jiru bosonni gaara Cilaaloo gubachuusa oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Bosonni Cilaaloo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosonaa biyyattiitii mallattoodhaan waamamaatiin ture. Erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama. Gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii asallaarraa dubbise. Akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloollee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu gaafatamaa guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee dheengadda haga dandeenye karaa gadhaan karaa garaa fallatti aanteera. Ammammoo karaa biyya duubaatiin haala badaatiin obboosilee argama.
Naannoon to'annaa jalaan waliin jiraa miidhaan inni walumaa galatti geessee hoo maal fa'aadha jedhamee?
Haala bal'inaan amma haga ammaatu guyyaa kanaffaadha. Abiddi gubataatuma jira. Lafa bal'aa miidhee jira. Karaa gadhaanuun dhaamfameera. Gara duubaatiin ammoo bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loodee hodhifatti aanu. Miidhaan inni geessumalu waa lamaa sadii ta'uu danda'a. Tokkoffaa jijjiirama qilleensaa haala amma yeroo jirrutti. Dhiibbaa kan fidudha. Kana biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo kan keessa jiran akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kuni gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinleedha kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni Cilaaloo kuni bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibrahim. Damee Arsiitti qindeessaan pirojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu. Keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala fardaa rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaanillee kaasu obbo Umar.
Aanaa hiixeetaatti tokko shakkiin jira. Garuu kun gara Cilaaloo kun oolanii. Kontireel ta'ee. Nyaata miidhaan geesse kun ooridii biqiltootni naannoo kan jiru taatoon baay'een gubateera. Kennuu amasaatii fi waan lubbu qabeeyyachi keessatti jedhaman irratti balaa gahe amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentiin gaggeeffama. Assessmentii kan booda ammoo kan ibsamu ta'e jechuudha.
Tariki miidhaan inni geessu gaba biraa ammoo bineensonni akka bakka godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqataniif miidhaan qabaatu. Haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan ta'a?
Arriisee akkasumas ibiddisee yeroo ka'u naannoo gubatee kun naannoo habitaatii jeedala fardaatiif waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun jira. Distarbaansii humni isaa obeesiidhaan beekama.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka. Ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspektar poolisii gammachuu hoogganaa koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. sabahi malin an nichatti argam ufayyadamu dan dabalate tinin hawasni akatum se bosona kanadamsu wahiddu ifajne chalma dan ille timil coin harka murasatun wahfe dan ille radio sagale america tif dubbatani jiru
wontine te namota tu kalkaba jolle tu gube ikan guban san kesa namoto kokaba he jira namota sadika ne te erga kana te boda namota ka woni sordofi jira gubba te kana kallisne lalle polisi ana tiyo poliso ta ana etas ummata ermachisne tilakka amu tarakin godama tore tarakin godama kana ani tiyo zidumna wallo ante ita sana damsun nanda me guya kalesa hawasa fi andawin gurte hawasi magala sallar namun bagin dewe awas ni garagara jitu rekala human ora nati sachirat ma tejira gama anati yoti kanjiru aka amu tati sane kan garasi nimmo ana eto sarre jiru kalesa onne jere ata guya datte ani jiru bage gari
namun jal kabara ibidda kana qapsi san yokam botona kana guban jettan kunnin mali kayo mali ibidda kana qapsi sane botona guban
namun kun joleda Orang tu mana no ganda sana kesi jalan kesi kayu naga mati ini kurang tanya seragau batu. Nama kabinetnya bayar ni jero malam ni nama toko toko mergi akan pundurat jalan jero fi akan mergi fi sebab mantan ni awa bara bara ni sudah tak jero ante itu makan rara nada. Isang kan rara mohon mohon ni lemak kan baca ni siapa orang tu sini sajalah mama isang tu itu mana jalan oleh jero nama itu. Jolita si kayu adaun tabra kan kamu mesti dini.
Rakoh bela abidda bosone cila lorat tak kabekanan uel kawatnya namun ni sedih syak kaman kesa toko tohan najal oleh isang kunim berbada makan jiran taule hangi mancatin bosone api binen sa bosone irat tak kabe uambe kame ammat tila fehinjiru. Akatumurin polisin ummat apkani suta usah wada galir. Gabas radio segala Amerika tif kindai Mukhtar Jamal Finfinera.
Oromo Art Institute yokan dabbata arti Oromo basic arshi miliona jaj alun dargaggo Oromo gammado jamal magala adama keset banejira.
Artin Oromo sena durduri rakase hawasumma rahanga dinagdet falasama hanga siyasatitti cibakasso fi utuba hawasumma ta etnin tajajilatinin juru hanga eggamu inguddanne dana hayoni kasatinin turankesa qattin tokko bakkilenji arti kana kitaan barum science ni tikenna mo hinjiru dan ture gafiero deera gabbi barota fala fide du fedani himamefi sambattan darban hundu pulisa gama adamat tikan garagale oromo art institute sirna e barati himachu da ture institute in kuni damele arti hundan ulgudda total enjisa kanen hoji arti ke sajirani fille hubanna fi lenjile gama garagarat akake no le dubata metin injira understand institute kana darga gogammado jamal biye norwetti darumsasa ogumma arti fi filmiti marate kampani le biye ti garagara ke settille hoji jejjebo hojjechu isada dubata filmi lafur garagara le afan oromoti gumachu dinde etin injira yero biye ambaturetti wontoni tiqina ke setti umani oromo art institute akka hundesu yadana ke setti kalakan tujirajada
rubiyalat pakati waratit mani barumsa kun akuma art institute kan warisunini wakati nama ibto ol ogumala hawasni 5 million kun nama ibto ba wakati bisizurende hawasni ke million jan tamam ini jatama wakati wakamrikat kuma ol kuma la mauli bisuka malili pakati nama ogumala fi barumsi artist e karaunda artiro jenmu nam di cara filmi bawa serba kofani mesti cila ke kufeti gawat cila ke TV video ya dan no ke TV kopesun itu ogum mana perbaca kunamu awas ke nung dah perbaca ya dan no sena kamu kan ayu hasan hasan nutri kembali dokumenter itu ku kawan niarkan ke kamu murasa ujarat isa kanamu akan tali tidak ada masuk perbaca ogum mana
kanin sirna e bakana ratti argeti nindu beseke sa tokko arti gama sirbati fi tato dan kan ratti hirmatu artist mandis galatoti mandis mirati daga mi hala kanan radio sagale america te fipsejra
undi fumu nisuti kana anaka ilmo romo tokkoti akana marti ke zero tille gama chugudada gala guddal man romo ti staje de yada e gurban ko ni undu isa kanatti sadarka kanatti ni wonto yade ujuchulisa anaf gama chudachada takka dargaggeessa waan kana yaadee godhuun isaa anaaf gammachuudhaan akka ka'umsanattiuma waan ta'eef lammaffaa immoo waan kana yaadee biyya ormaati as deebi'e akka nama kamiitu mallaqa sabaan biraarra olfachuun danda'a ture itti miidhamee wanni kunne ilaallata jedhee yaadee godhuun isaana gammachuu jechaanatti ta'e.
Artiin Oromoo saayinsiidhaafi beekumtii caala kutannoo guddaadhaan geggeeffamaa isiniin ture. Kuni ammoo caalmattiyyuu akka artistoonni Oromoo ittiin of deeggaranii rakkoo hin baane indaastiriin kunillee cimee akka biyyaaf bu'aa hin buufneefillee danqaa guddaadha tureedhaanillee waltajjii kanarratti dubbatameetiniin jira. Hojiin hojjetame kuni bu'aa waliinii biyyaaf kan fidu hunduu kan irraa qooda fudhachuu qabuudhaanilleedha waamichi inni kaasu. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Oromoo Art Institute hojii kana biyya ambaatitti waan xiiqeedhaan inaafaatiniin ture biyya kiyyatti galeetiniin dhugoomsuudhaaf karoora guddaa qabadhee baasii qashii miiliyoona jahaa oliillee irratti baaseetiniin jira jedha. As keessatti dameelee hundaan namoota leenjifne kan gadi lakkifnu osoo hin ta'in waliin tumsinee Artii Oromoo irratti kan hojjannuudhalleedha jedha. Gama biraatiin mul'atoota gama biraa qabullee kaasa dargaggoo Gammadoo Jamaal.
Aadaa fi afaan keenya akka saba biraa keessa seenee sabni biraa aadaa keenya fakkeenya godhatuu barbaada. Artistiin keenya kan kadhatu waan qabu hunda aartii irratti fixatee gaafa dhibamee waan ittiin nyaatu dhabee karaa irratti kadhannu irra artistii kanaaf seeraa feeratti gochuu barbaada. Sirbi tokko seeraa feera qabaachuu qaba. Oromoon seeraa feera sirba Oromoo hin qabu. Lalliseen tuma YouTube isaa irratti gadhiisa. Institutiin kun ammoo search godhee deep down keessattuu sirboota inni tolchan hedduutu jira karaa maallaqatti argamuu danda'a. Artistoonni keenya irraa fayyadamuu qaban.
Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiin kan argaman hoogganaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaati. Dr. Garramoo illeen gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti wanti haala kanaan fakkaatu gama mootummaatiin illee taatee abbootii qabeenyaatiin akka dhugoomuuf bu'aa bahee fi ifaajee guddaa keessa darbamaa ture jedhan.
Abbootiin qabeenyaa keenya artiskuulii irratti hojjechuu qabdu kan jedhu waamicha dabarsaa ture garuu karaan eegganneen dargaggeessi Oromoo Art Institute jedhee Adaamaatti banuu isaatti baay'een gammadee baay'ee natti dhagaame. Warraaqsa dinagdee Oromoo kan jedhamu kana warraaqsa aartii Oromootiin deeggaramuu bifatti danda'u abbootiin qabeenyaa yoo horii gurguddaa keessatti waan jiran horii irraa argachuu akka danda'an irratti hojjechaa jira waan ta'eef qaamni misaalota hundumtu wal deeggaree hojjete aartii kana isteeppii tokko ceesuu danda'a. Artistoonni keenya illee amma humna isaanii amma amaati isaanii amma beekumsa isaanii irraa argachuu danda'a jenneetti yaadna jechuudha.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Godina Gujii Bahaa keessa ka jiru gaara olaatiitti ibiddi qabachuusa Galmoo Daawit gabaasee ture.
Akka jiraattonni jedhanitti Gujii Bahaa Naagirjaa gaara olaaliitti ibiddi kan qabate Kibxata Waaree booda ture. Jiraataa Naagirjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii.
Waan inni irraa ka'e wanti ifatti beekamu hin jiru naannoo sa'aatii 8:00 aara wayii mootichuu jalqabe. Naannoo sa'aatii 10:00 ergaa jiru wayii gabbatee ho'aatuma deemee ho'aatuma bule. Manni itti ba'ee akaayaalii guddaa godhaa turanii harka guddaa dhaamsanii jiranu. Gara dugda duuba irraa maree itti jira.
Obbo Nageessa Gurraachaa itti gaafatamaa waajjira ODP Aanaa Girjaati. Akkas jedhan.
Ganda Ramfama Deebisaa fi Gaara Olaatii jedhamu irraa qabate. Ibiddichi nuulleen ganamuu kaanee dhagarre gammaatti sababa isaan beekamne. Ijoolleen nama waajjiraalleen namni naannoo ganda Ramfama Deebisaa bulchiisa gandaa hundinuuyyuu hirmaannaa waan gama kennaa nurraa eegamu goone ibidda isaanii daanfaa walleechaa guyyaa kaleessa.
Obbo Nageessaan bosonni ibidda kanaan gubate hagam ta'a gaaffii jedhu yoon kaasuu fi haga yoonaa miidhaa ibiddi kun geessise bira ga'uu hin dandeenye jechuun deebii kennanii jiran. Obbo Nageessaan balaa kanaan lubbuu namaa fi beeylada manaarra waan dhaqqabee akka hin jirrellee dabalanii himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.